Wel, dechreuais i ganu ac ystadlu mewn steddfodau lleol amser, wel, o'n i ddim o beth, really. So, ysgol, amser o'n i'n ysgol gynradd yn mynd rhwng y steddfodau lleol. Ac wedyn wedi'r llai stori yn yr harddegau, aros i'r llai i setlo. Dechreuais i, wel, i ailgydio yn y canu trwy canu corawl, mewn ffordd, trwy ganu gyda'r cor sir, Ceredigion, wedyn cwrt tair sir dyfed a beth yn ffodus wedyn ni gallu canu gyda cwr ieuenctid Cenedlaethol Cymru. Ac o hynny wedyn, oedd y llais yn seto y fwy ac yn fwy a dechrau awgydio mewn canu ysteddfodol. Ac wedyn wrth fyny Aberystwyth i'r Brifysgol a wedyn symud lawr i Gaerdydd parhau I ganu gyda coreg gwahanol ac hefyd ysteddfodau fwy ac yn fwy de.